15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jedan dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Još jednog izolovanog četvrtka želi vam Ranko Stojilović. A opet, svaki izolovani dan je izolovani slučaj, jer vam svakog dana iznova donosimo nove priče i nove informacije. Danas će biti reči malo i o smehu i o tome kako humor, kako recimo vizualni humor, strip ili karikatura mogu da nam pomognu da prevaziđemo ovo stanje u kojem se nalazimo. Biće reči i o kritici, i to onoj književnoj, i saznaćemo zbog čega nam je kritika važna i da bismo kroz poimanje prošlosti bolje razumeli sadašnjost. Saznaćemo i to zašto bi simfonija detinjstva mogla da bude i patetična. Upoznaćemo vas i sa nekim aktuelnim konkursima i saznati vesti sa brojnih svetskih meridijana. Zato naravno ne menjajte frekvenciju, ostanite u narednih 50 minuta. Ustala se Radio Beograda 2 i uz muziku koju danas za vas bira moj kolega Predrag Vasić. I tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he tried to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Ne možemo u pozorište, ali imamo snimke predstava. Ne možemo u bioskope, ali pred nama su čak i specijalno za ovu priliku neki online filmski festivali. Ono što sasvim sigurno možete da radite, to je da slušate radio, možete da čitate knjige iz svojih biblioteka, ali takođe i stripove. E, zato smo mi sada pozvali jednog od naših znamenitih strip autora, čoveka koji je kroz lik, ako se sećate, čuvenog Dikana, mnogo toga rekao i o našem mentalitetu. Pozvali smo grafičkog ilustratora i karikaturistu Lazara Sredanovića. Gospodine Sredanoviću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Pa kako ste i kako provodite ovo vreme?
Ja sam, nažalost, sam u stanu. Nisam sam, imam dve čerke, 2 zeta i 3 unuka, ali oni žive posebno i mogu samo da dođu do vrata i da mi ostave ono što mi treba, hranu i tako.
A šta vam najviše nedostaje u ovoj situaciji? Inače, socijalni kontakti, da se viđate sa ljudima ili i osjećate li se usamljenim u stvari?
Pa imam puno drugova i uglavnom provodim vreme vrlo često, nepreterano, i po kafićima, i to mi nedostaje normalno, ali pošto se bavim poslom kojim se bavim, nikad mi ne može biti dosadno.
Naravno.
Međutim, ne može ni stalno ni da se radi, mora nekaj da se odmori.
Da, pretpostavljam da se i sada vrlo teško odvajate od olovke.
Pa uvek crtam, uvek, ja inače se bavim karikaturom i
da.
Crtam i učestvujem na konkursima međunarodnim karikature, tako to sve šaljem, skeniram i šaljem, tako da to sve imam u kući, nemam nikakvih problema.
E, upravo to hoću da vas pitam. Konkursi iz oblasti karikature su otvoreni i dok traje ova pošast, naravno, neki saloni koji je bilo planirano da budu održani, to neće moći u ovom periodu, ali konkursi su otvoreni i vi možete da radite i da šaljete svoje radove na konkurse.
Oni su otvoreni, njih ima jako mnogo, znači. Tako mislim da ne može da se postigne. Ja i moji kolege s kojima se znam, karikaturistima svim ovim našim, koji su jako poznati u svetu i dobili su puno nagrada. Znači.
Oni, da, i vrlo su dobro kotirani, oni, da.
Da, oni isto učestvuju i ja putem interneta pratim i gde su učestvovali i gde su dobili nagradu i gde apsolutno je sve to pristupačno.
Da, eto, znači, ja zahvaljujući jednu... internetu sad možete praktično da budete u toku.
Jeste, ja imam kao radno mesto. Za stolo mogu da radim koliko hoću, imao bi posla danoj za rad.
Da. Sad ću vas pitati nešto potpuno drugačije što izlazi iz domena karikature, ne sasvim. Mislim da su buzdovanske igre objavljene pre više od pola veka, tako, ja mislim 69. Mnogo se promenila naša civilizacija za to vreme. Podsjetiću naše slušalce, buzdovanske igre, verovatno prva epizoda čuvenog Dikana. Dikan ipak nekako ne deluje anahrono ni danas, kao da je u njemu nekako pohranjeno mnogo toga od osobina koje i danas krase naše društvo. Se slažete sa tim?
Ba, slažem se, znate kako. Nikola Lekić, koji je bio glavni urednik Politikinog zabavnika tada, on je pokrenuo taj domaći trip i ja sam imao tu sreću da izaberu moje crteže i da ja to radim, kao da ga ja likovno osmislim. I, ali su se menjali razni ti pisci tekstova u prvo vreme dok je Nikola Lekić bio u radnom odnosu, on je to sve vodio što se tiče scenarija i tako, a posle je on sam došao u situaciju da odšao u penziju i onda je on pisao tekstove.
Da.
I mi smo, on je u stvari kao tekstopisac koristio te situaciju i možda i političku malo, tada se to nije smelo, ali ajde, koliko je moglo, on je to koristio. I
da, bili su to smeli prodori za to vreme.
Pa
svakako.
Jeste, za to vreme, da, jako smeli prodori i tako. Drugo, kad je to sve završilo, onda je došao period kad sam ja sam pisao 3 epizode stripa, ali pošto nisam tekstopisac, a to je jedan stvarno veoma zahtevan posao i veoma komplikovan sa mene posao, ja sam morao Dikana da odvedem dole u Boku Kotorsku, zato što dole sam poznavao taj teren, živeo sam dole u Boki, u Herceg Novom. pa sam ubacivao neke situacije koje sam sam doživeo kao anegdote.
Iz lokalnog konteksta, da, da.
Jeste, eto, to je u tom smislu, eto, tako je to teklo.
I to jeste sve vremeni strip, ako se tako može reći. Yes. I kažite nam za kraj, šta bi stric Vukoje danas možda mogao da posavetuje Dikana, osim da ostane kod kuće?
Pa, ne znam, to malo je teško pitanje što se tiče mene. Pa evo, baš mi je, javili su mi da je sad u posljednjem zabavniku izašla epizoda Dikani špijuni.
Eto preporuke našim slušalcima da se vrate i čitanju stripova, da pročitaju i Dikana. Hvala vam najlepše, gospodine Sredanoviću, na ovom uključenju. Dobro zdravlje i nadam se da se čujemo uskoro.
Hvala i vama puno.
Sa nama je bio strip autor, karikaturista, grafički ilustrator Lazar Sredanović.
Este malevo ma che e se non son morte niente perché non ne fazzi di forza che sto lega vita ma chi le più forte di e torna a perdere ma si vede stasera tu non faccia scema e si disbatto gore non te li avasa e si bova fa amore non ti spugna nulla perché non te va bene, va su una pazzia. E si vede stasera, tu la chiavo vore, in cielo che è fornuta, non ci viene giù. Filmata a mezzo scala e dopo un minuto, senza farlo più in fuso, tu te ne assagli. Solo così tu puoi salvare st'amore, facendola morire queste parole dopo un attimo. Sentire squillare il tuo telefonino perché ma prima voglio non fare un lì vedrai di cerco scuso l'ultimo va fa bacio con la sua falsità ma si dice sempre sì quando te vena piglia è più facile il suo gioco dopo donna te la sa perché usava che si torna tu ci fai pace
ma si vena stasera tu non faccia scema e si ti sbatto d'ora non te li avasa e si vuova fa amore non ti spugna nulla perché non te va bene, va su una pazzia. E si vede stasera, tu raggiavo vore, in cielo che è fornuta, non ci viene giù. Filmata a mezzo scala, e dopo un minuto, senza farlo più fuso, tu te ne assaggi. Solo così tu puoi salvare st'amore, facendola morire queste parole, dopo un attimo. Sentire squillare il tuo telefonino perché va prima volta non lo fai lì vedrai di cerco scuso con te mamma fa bacio con la sua falsità.
Sati 15 minuta, ostanite kod kuće. Književni kritičar Marko Nedić, ovogodišnji je dobitnik nagrade Čedomir Mirković, nagrade koju dodeljuje Udruženje književnika Srbije za književnu kritiku. Žiri je ove godine radi u sastavu Danica Andrejević u svojstvu predsednice i članovi Miloš Petrović i Petar Žebeljan. Oni su zasedali, pretpostavljate, online. U obrazloženju koje su oni sastavili piše da je Nedić svojim celoživotnim kritičarskim diskursom i tumačenjem srpske proze u desetak svojih knjiga ostavio značajan trag u našoj kulturi. E pa, o sećanju na lik i delo Čedomira Mirkovića, o statusu književne kritike danas, o nekim ličnim stavovima i afinitetima koji se tiču književne kritike, sa Markom Nedićem razgovarala je naša Jovana Milovančević.
Evo, na početku bih vas pitala koliko vam znači nagrada sa imenom Čedomira Mirkovića i koliko se i u kom segmentu, ako to možete da kažete, vaši kritičarski opusi dozivaju ili prožimaju, na primjer.
Čedomir Mirković je bio jedan od naših najaktivnijih književnih kritičara. On je pisao u Politici i objavljivao svoje kritičke tekstove dok je bio u televiziji Beograd, u onom subotnjem dnevniku. Zatim u časopisima, u letopisu, u Savremeniku, u književnosti, zaista na svakom mestu gde je bilo potrebno da se da neka tačna kritička reč o pojedinim knjigama ili o književnim pojavama, on je bio prisutan. Što znači da je jedan od onih kritičara koji su na izvestan način formirali ili oblikovali našu kritičarsku scenu, ako može tako da se kaže. S te strane su njegove kritike izuzetno značajne kao neka vrsta svedočanstva o neposrednoj reakciji i neposrednom stavu o knjigama koje su se pojavljivali i o pojavama u književnom životu vremena u kojem je on živeo i delovao.
U obrazloženju ovogodišnjeg žirija piše da vi u svom radu povezujete i objašnjavate kako autore stare, tako i autore nove srpske proze. E sada, koliko je važno u književnoj kritici imati tu neku razvijenu svest i kontinuitetu i da li se na neki način savremeni autori mogu tumačiti bez uvida u neku književnu tradiciju u kojoj pripadaju? Šta vi kažete o tome?
Pa to je jedno od osnovnih pravila i mislim jednog objektivnog i ovako puno potpunijeg razumevanja same književnosti. Naravno, književnost ne postoji od jednog momenta, od ovog našeg, nego postoji vekovima. I sve ono što se dešavalo u prošlosti, u književnosti, u kulturi uopšte, u istoriji, to je deo naše današnje svesti. Potpuno je pogrešno isključivati ono što se u prošlosti dešavalo iz sadašnjeg vremena i sadašnjeg našeg razmišljanja o životu, o književnosti, uopšte o umetnosti. To znači da je neophodno uvek imati u vidu ono što se dešavalo u prošlosti da bi se bolje razumela sadašnjost i da bi se verovatno i bolje predviđala budućnost.
Da, i često se u javnosti govori sada pre svega nekako o sve manjoj važnosti književne kritike u nekom formiranju književnog ukusa. Šta vi kažete u stvari, šta vidite kao, neću vas pitati u stvari šta vidite kao manu, već nekako šta pre svega uočavate kao vrednost savremene književne kritike u ovom trenutku u kome mi danas živimo?
Pa, književna kritika ima nekoliko pravaca postojanja i delovanja. Najpre ova književna kritika u novinama, u medijima, ovim i elektronskim i štampanim, svakodnevnim, mislim, novinama, je gotovo proterana. Ona gotovo i da ne postoji, tako da je njen uticaj zaista sada smanjen. Međutim, postoji ona druga kritika koja i se objavljuje u časopisima, u zbornicima, u knjigama samih kritičara, koja bi trebalo da bude, a i jeste sigurno, ona koja će delovati, koja će trajati i značiti nešto i u budućnosti. Naravno, znači i ova malobrojna novinska kritika, ali s obzirom da je se pridaje manja pažnja, ona manje znači u ovom vremenu, a manje će značiti verovatno i u budućem. Ali će biti neko svedočanstvo i o ovom trenutku u književnosti, umetnosti uopšte, i o promašajima same kulture, time što se pridaje manji značaj toj vrsti kritike. Ali zato će ona druga, ona trajnija, ona će časopisna i ova zbornička, ona će ostati i nadajmo se da će ona ipak značiti mnogo više i u budućnosti, odnosno značiti isto toliko koliko i sada znači.
I šta je vama u vašem književno-kritičarskom radu nekako bilo najbitnije? Šta ste sebi postavljali pre svega kao imperativ kada ste tumačili dela kako već osvedočenih vrednosti, tako i neke savremene autore?
Pa to je ono što u stvari svaki kritičar bi trebalo da ima na umu kada piše kritiku, to je da prodre, da tako kažem, u suštini samog dela, u njegove dominante, u ono što je razlog zbog kojeg je delo nastalo. Ne samo da opiše taj izgled dela, nego i da vidi koja je motivacija ključna u njemu. S obzirom da sam ja više pisao o savremenim piscima, onda mi je bilo stalo naročito da otkrijem ono što su sami autori želeli da pokažu tim svojim delom. Da jednostavno da njime predstave neku svoju viziju nekog događaja, neke pojave, nekog osjećanja možda najviše, nekog stava o svetu, o onom što se trenutno dešava, ali u suštini onom što je trajna osobina života, trajna osobina ličnosti, psihologije, morala, svega onoga, a što se uklapa i u savremeni trenutak, tako da taj odjek onog opšteg u savremenom ili obrnuto savremenog u opštem je jedan od ključnih razloga i nastanka dela i za kritičare mislim da to treba da bude neka ideja vodilja.
Hvala vam na ovom lepom razgovoru. Sa nama je bio Marko Nedić, književni kritičar, dobitnik ovogodišnje nagrade Čedomir Mirković za književnu kritiku.
L'amour fou du demoiselle Loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. J'en avais le cafard. Effroyable moment où je claquais les dents. Et tout autour de moi je croyais entendre des voix. C'est vrai, jour et nuit me disait ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu ne le veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. J'ai trouvé une autre idylle qui m'a dit mon ami Michel, ami, mais oublie, oublie là.
Sati je 25 minuta, slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi, i sve nas je u redakciji kulture obradovala vest da su ovogodišnju međunarodnu nagradu Ana Frank dobili Altenka Sapundžijeva iz Bugarske, zatim Mirjana Stakić iz Srbije i Zoran Penevski, takođe iz Srbije, pisac romana, scenarista, prevodilac i naš današnji sagovornik, gospodine Penevski, dobar dan, čestitamo.
Hvala, dobar dan i vama.
Kako provodite ovo vreme, osim, siguran sam da ne spavate na lovorikama, imate mnogo planova i treba nekako živeti u izolaciji, kako se to kaže?
Pa, kao urednik u Laguni, mi zapravo, pošto radimo od kuće, radimo. Ja i dalje provodim svoje sate pred kompjuterom, radimo na rukopisima, pripremamo nova izdanja, pa kad se stvari normalizuju, trebalo bi da nastavimo tamo gde smo bili malo izmešteni sad.
Da kažemo nešto i o samoj nagradi, dodeljuje izdavačka kuća Feniks i Fondacija za kulturnu i naučnu afirmaciju i prezentaciju Makedonija Prezent iz Skoplja, dakle nagrada stiže iz Makedonije i sada je moje pitanje u stvari da li ste za tu nagradu Ana Frank ranije već čuli, jeste li imali kontakt sa prethodnim laureatima, da li vam je poznata i da li ste očekivali?
Pa nisam imao kontakt sa samom fondacijom ili sa nekim informacijama pre toga, ali neke od prethodnih dobitnika itekako poznajem. Dejan Aleksić je jedan od njih, takođe i autor Lagunin, to je Dušan Popđurđev, mislim da ima još nekoliko, Jakšić, Đuričković i tako još neki ljudi koji su tu u svetu književnosti, pre svega dečje književnosti.
Apsolutno, da. I evo kada govorimo o dečjoj književnosti, zaista vi ste autor mnogobrojnih romana, čitavog serijala o Sari, zatim onih zbirke viceva, Da pukneš od smeha, koje raduje naše mališane, pa je moje pitanje je sada i šta biste nam preporučili za ove relativno sumorne dane da nas malo razveseli i nasmeje.
Mala korekcija, Da putiš od smeha je serijal kreativnog centra, mada sam tamo radio takođe.
Da.
Ja sam konkretno radio Da pukneš od straha.
Ali ste priredili.
Ono strašne viceve sa koji je ustrovo Bob Živković. A u Laguni sam pređevač serije Otkačena škola. To su vicevi koje sam priradio u Laguni. Dakle, ništa, naša dalje produkcija ide svojim tokom. Trenutno mislim da Laguna je vodeći domaći izdavač za decu. Verovatno ne samo brojčano, koliko čini mi se i onome što pruža. Pre svega najveći broj domaćih novih autora. Možemo se pokloniti time da imamo najveći broj novih knjiga zapravo koje donosimo i čini mi se da s te strane snosimo odgovornost za širenje horizonta domaćih autora i novih poetika, kada tako kažem.
Siguran sam da i istrajavate na tom putu. Kao što rekoh, ne spavajte na lavorikama. Hvala vam najlepše na ovom kratkom uključenju. Preporuke ćemo ostaviti možda i za neki drugi put i kad bolje vreme dođe, zašto da ne, i kad izdanja koje trenutno pripremate i na kojima radite ugledaju svetlost dana, a nadamo se da će to biti što pre. Svako dobro vam želim i ostajte mi zdravo.
Hvala takođe.
Zoran Penevski, ovogodišnji dobitnik nagrade Ana Frank.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Eko. Sutra je, poštovani slušalci, Svetski dan pozorišta. Tim povodom najavljujem i sutrašnju emisiju Kulturni krugovi, koja će dobrim delom biti posvećena ovom datumu, a za večeras jedna informacija, recimo Jugoslovensko dramsko pozorište počinje da emituje svakog četvrtka od večeras na svom sajtu i na YouTube kanalu snimke svojih kultnih predstava uz poziv publici da, naravno, ostane kod kuće i da na kvalitetan način olakša sebi dane izolacije zbog epidemije virusa. Prva predstava biće na online repertoaru večeras u 21 sat i reč je o drami Huddersfield Uglješe Šajtinca u režiji Alex Chisholm. Biće moguće gledati i tokom naredna tri dana, dakle sve do 29. marta, takođe u 21 sat, dakle morate biti tačno u određeno vreme na tom kanalu. A koju biste predstavu vi volili da pogledate reprizno? Podelite to sa nama 3229-653-011, 3229-653 je broj telefona u našem studiju. Ima vesti i sveta muzike i filma. Kao što znamo, koncertni život je zbog pandemije i obustave putovanja i okupljanja potpuno zamro u najvećem broju zemalja i izvesno je da život u sledećih meseci i po dana neće biti doveden u normalu. Tako je i naš međunarodni festival nove muzike Ring Ring u Beogradu pomeren za, nadaju se organizatori, neke bolje dane. Jubilarno 25. izdanje bilo je planirano za sredinu maja u onom uobičajenom Ring Ring terminu, međutim sada je festival pomeren za sredinu novembra od 13. do 16. Brojni muzičari su potvrdili svoje učešće. Vesti iz oblasti filma. S obzirom na to da su 13. marta vlada Švajcarske i kanton Vaton doneli odluku o zabrani javnih okupljanja i zatvaranju svih bioskopa, prirodno 51. festival Vision du Hel u Nionu bit će održan od 24. aprila do 2. maja, ali online, ističući da je sigurnost svih glavnih prioriteta u trenutnoj zdravstvenoj situaciji, tim ovog festivala priprema alternativu i niz novih formula, tako da će na namenskim platformama, a u ograničenom vremenskom periodu i sa ograničenim brojem virtualnih sedišta, omogućiti gledanje filmova iz takmičarskog i iz ostalih programa. Čak će i industrijski deo festivala u Nionu biti održan online i tako će okupiti profesionalce iz svih krajeva sveta, naravno bez kalendara, bez ograničenja, sve to stoji u saopštenju menadžmenta festivala. A najnovija knjiga novosadskog novinara i književnika Đorđa Randelja zove se Patetična simfonija detinjstva. Sa njim je razgovarala naša Mira Knežević.
Đorđe, zanimljivo je da kao književnik koji je pisao o patrijarhu Pavlu i na mnogim drugim temama, odjednom ste se odlučili da napišete patetičnu simfoniju svog detinjstva, odnosno da objavite svoje neke uspomene, svoj život obelodanite čitalačkoj publici.
Pa ja sam uvek u stvari pisao i u novinama neku svoju ličnu autobiografiju od 45 godina novinarstva. Stalno sam terao taj naš vojvođanski, seljački, seoski život, tu poljoprivredu koja je kruna cele privrede na planeti Zemlji, taj znoj mojih dedova, stričeva, radnika, seljaka koji su nas hranili. Sad mi je 66 godina, stalno su mi pred očima njihovi napori na njivi, na prezanje konja, kupovina traktora i sve to redom. Knjiga je prepuna mirisa, prepuna muke, patnje, znoja, krvi, uz svu onu političku pozadinu koja se dešavala u vojvođanskom seljaku od 45. do danas. Nije to meni nova tema, znate.
Ali je zanimljivo da ste sva svoja ta sećanja skupili u jednu knjigu i da prosto čitalačkoj publici pružate nešto drugo. Naravno, vaš je prepoznatljiv književni jezik prisutan i ovde.
Tu je novo samo to što je to već autobiografija, znači da mi nemam lepe vesti, da se život približava onom svom nekom drugom kraju u kojem također imam puno zadovoljstava sa ogromnom porodicom, seoskom svojom, svi nešto stvaraju.
Đorđe, s obzirom da ste dugo u književnosti, koliko vam je bilo teško da napravite neku selekciju ili kad ste pisali, koliko je rukopisa prošlo dok niste predali knjigu u štampu?
Svaka knjiga se piše celog života. Ona se ne piše onih 2, 3, 4 meseca ili pola godine kad se uzme olovka i ili se sedne za PC pa se gleda u ekran u Wordu. Ona se piše i u detinjstvu kad putujete sa sela u grad, u srednju školu, kad putujete na fakultet, kad putujete na posao, da li putujete biciklom, da li motorom, da li autobusom, da li autom, svega to je, smo se toga nagledali mi, nažalost, stariji mi, što smo neki gornji životni vrh imali 70-ih, 80-ih u onom danas tako naruženom Titovom socijalizmu, u kojem se ipak malo znalo reda i znalo se da ostvario se onaj vojvođanski san, da onaj ko puno radi, taj je bogat, a ne onaj ko je preradan.
Ko je izdavač knjige?
Izdavač knjige, kao i većine mojih knjiga, moram malo da se pohvalim, ovo mi je 26. knjiga. Izdavač je Novosadski Prometej, Zoran Kolundžija, moj vršnjak i drugi iz gimnazije i jedna fina generacija iz baby booma, one 52. 3. 4. godine, kad nas je bilo najveći porast stanovništva u onoj posleratnoj Jugoslaviji, svuda je to bilo tako. I ovo je u stvari, da se još malo pohvalim, ovo je u stvari deo moje trilogije o detinjstvu. Cela trilogija će se zvati Poznavanje prirode i društva. Prva knjiga je Selo moje malo, druga knjiga je Patetična simfonija detinjstva i sad neću da otkrijem naslov treće knjige.
Đorđe, dok ne stigne i treća knjiga, odnosno treći deo trilogije, preporučujemo našim slušalcima da pročitaju ova prva dva dela. Vama najlepše hvala na ovom razgovoru i s netrpljenjem čekamo i treći deo.
Hvala i vama i da prođete zdravi iz ovu epidemiju.
Calling my sin.
20 minuta do 16 sati, tik pred početak opšte izolacije u Muzeju savremene umetnosti Republike Srpske u Banja Luci otvorena je izložba umetničkog para Distruktura pod nazivom Storylines, što bismo mogli na srpski da prevedemo kao recimo narativi ili tokovi priče. Distrukturu čine Milan Bosnić i Milica Milićević, a upravo sa Milicom razgovarala je moja koleginica Mirjana Boba-Stojadinović.
Milice, izložba zaokružuje pogled na vaš dosadašnji profesionalni rad, pri čemu ona objedinjuje šest celina vaših radova nastalih u poslednjih desetak godina. Kako ste se odlučili upravo za ove radove u odnosu na kontekst samog Muzeja savremene umetnosti u Banja Luci?
Pa to je eto, nekako proizišlo iz nekih razgovora koje smo mi imali među sobom, Milan i ja, a također sa direktorkom muzeja, Sarom Vujković. Nama je značajno u stvari bilo da se taj rad prikaže jer ga nekako se sakupio, ima više projekata i svi se tiču tih nekih priča o gradovima gde je otprilike taj neki psihogeografski moment se provlači kroz sve te projekte. Mi smo ih uvek radili kao posebne neke izložbe, kao posebne celine. I ovo nam se učinilo kao jako interesantno da ih vidimo sve na jednom mestu i da vidimo šta ih zapravo povezuje. Zapravo nijedan rad ovde nije nov, nije specijalno rađen za Muzej savremene, ali je zapravo cela postavka rađena na nov način. I radovi su prosto u nekim novim odnosima postavljeni. Tako da je, to nije neko bilo, da kažemo, ponavljanje nekih starih radova, nego je to cela postavka, u stvari, da kažemo, novi rad. Svaki rad je postavljen u nekim novim odnosima prema ostalim radovima. Glavna nit koja sve povezuje jeste taj psihogeografski moment koji se oslanja na neke teorije Flanera, na neke teorije situacionista, na savremene teorije o izučavanju gradova, o fenomenima u stvari gradova i kroz te neke zajedničke momente mi smo pričali priče koje smo inače istraživali u tim projektima koji se tiču najviše recimo migracija, brain draina, zatim nekih utopista, prosto nekih da kažemo života savremenog čoveka u današnjem gradu.
Koji su umetnički mediji koji ste koristili u ovim radovima? Na koji način ti medijumi u stvari govore o samoj temi?
Pa zapravo naši radovi su baš multimedijalni. Tu znači, polazimo i od crteža i slike i videa, fotografije. Naprimjer, ceo rad We are living in a beautiful world Austria je baziran na jednoj digitalnoj formi gde se u stvari ti video radovi i priče percipiraju preko QR kodova. Tako da se u samom prostoru nalazi jedna velika instalacija sačinjena od QR kodova gde posetioci mogu da telefonima skeniraju i da na svojim telefonima gledaju zapravo i prate te priče. Sad naravno mi smo ostali bez posetilaca, ali je možda u stvari interesantno jer takav rad koji u toj digitalnoj formi će biti negde možda i lakše da se prikaže putem interneta, što sada muzej naravno planira da tako prikaže izložbu jer drugačije ne može.
Zanimljivo je da situaciju koja se trenutno globalno odvija povodom virusa korona, misleći ljudi često oglašavaju kao presudnu za dosadašnji tok čovečanstva. Kako vi svoje radove sučeljavate sa ovakvom situacijom budući da ste kritični u svojim radovima?
Pa jesmo, mi smo imali radove koji se tiču nekih ekoloških momenata problema, socijalnih problema, društvenih. Žao mi je što ovako nešto mora da se desi da bi se čovjek prosto zapitao.
Milica Milićević i Milan Bosnić diplomirali su i magistrirali na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Distrukturin rad je bio predstavljen na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u Srbiji, širom Evrope, Japanu i Egiptu, a njihov rad nagrađen je sa više nagrada i stipendija. My family always said I was the bad child. Throwing me away into the bad bowl. All my life been putting on a fake smile. Sitting on my
I've never really been the one to reach out, acting like my life was squeaky clean now, like everything I do is just a letdown.
Obećali smo vam, poštovani slušalci, da ćemo vas informisati pred kraj današnje emisije o nekim aktualnim konkursima. Filmski centar Srbije obavestio je zainteresovane da se odlaže sprovođenje javnog konkursa u kategoriji razvoj projekata, sporazum Republike Srbije i Republike Francuske o kinematografskoj produkciji, kao i u kategoriji preddigitalizacija i digitalizacija bioskopa, čije raspisivanje bilo planirano za juče, odnosno za 25. mart, to je za 1. april za ovu drugu kategoriju, do ukidanja vanrednog stanja, dakle ništa od tih konkursa. Svi ostali raspisani konkursi čiji rok nije istekao, postupak prikupljanja konkursne dokumentacije putem elektronske pošte se praktično nesmetano nastavlja. Poslata dokumentacija biće prosleđena konkursnim komisijama na razmatranje. A pak Evropska komisija produžila je rokove za apliciranje na aktualne konkurse programa Kreativna Evropa, uključujući poseban poziv za jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana. To posebno ističemo s obzirom na teškoće zbog pandemije koronavirusa, zbog toga da je novi rok za apliciranje na konkurs 28. april i to do 17 sati po briselskom, odnosno ovdašnjem, ako hoćete, vremenu. Prema tome, svi vi koji ste planirali da učestvujete na ovom konkursu, požurite, to možete do sutra, odnosno tokom narednih 25 sati. Sutra vas u kulturnim krugovima očekuje Mira Knežević, a ono što sada sledi su maske. Moja koleginica Gordana Đurđević, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, žele vam Predrag Vasić, koji je danas muzikom obojio ovo emisiju, zatim Zoran Uzelac i Nenad Đorđević, koji su je tonski uobličili, kao i Snežana Pajkić, koja je izuzetno organizovala, i naravno moja malenkost Ranko Stojilović. Prijatan dan i ostanite kod kuće uz Radio Beograd 2.